foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ye nin ye ɲɛgɛn ɲɛ 17 talan gosikan ye bamakɔkaw fɛ yen nɔ ani abijankaw fɛ yen Côte d'Ivoire faaba kɔnɔna la aw bɛ VOA ka kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Kadiatou Traoré an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan an bɛna daminɛ kɔmi kɔrɔlen farafinna an ntolantanba kɛnɛ la min kɛnɛsigi de ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ ayiwa Mali ka qualification kɔfɛ a 8e de finale la mun de bena kɛ ɲɛfɛ tagali ɲɛfɛ an ka laselikɛla min Jaka Traoré a be kɛnɛ ka ye a bena an ladɔniya a kan n'an kilalo la a yirala k'a fɔ ko bayangarakaw ka taa sangakaw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnninya la ayiwa k'olu be bɛn ladilanni na u ka yɔrɔ la awa k'u y'u ka bɛn ladilan kɛnɛ basigi fasojamakuluw ni ɲɔgɔn cɛla la a ɲɛmɔgɔya tun be bayangara mara guvɛrnɛr bolo an ka laselikɛla min be kɛnɛ kan ye ale benana ka na ɲɛfɔli kɛ an ye a kan n'an kilalo la fana kidalikaw fɛnɛ fɛ yen nɔ olu fɛnɛ ka fasojamakulu tɔnkuluba ne a tɔgɔ ko CSP PDS olu fɛnɛ n'u ka ladatigiw caaman farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko k'u ka dɛmɛ yira Mali furancɛ fanga la u ka baaraw n'u ka bɛn ladilanuw na nu de bena fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔliw kan Mali ani duniɲa kɔnɔna la ka tɛntɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna na an ka ɲanzan namɛn ka sen ka na kɔfɛ ɲanzan ka segin tuguni ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC studio 6 aw tulo bɛ Kiyatu Traoré de kumakan na ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye awa kunungo Mali ka samata sɛgɛw olu ye qualification sɔrɔ ka tɛmɛ ni balontan tɔ ye kɛnɛ min n'a sigilen bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ an ka laselikɛla min bɛ n'a b'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw laseliw kɛ Siaka Traoré a bɛ kɛnɛ kan ye ale bɛna an ladɔniya mun de bɛ ka kɛ tagali ɲɛfɛ ani Mali ka victoire fɛnɛ a bɛna o fɛnɛ ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn.
farafina sedantolanta ɲɔgɔn kun be b'a tako be saba nana fase de poule ɲɔgɔndanw kuncɛra kunu araba janvier kalo tile 24 san 2024 na côte d'ivoire jamana kan a dɔnna sisan jamana 16 24 cɛma minw bena u niyɔrɔ ta 8e de finale ɲɔgɔndanw na 8e de finale ɲɔgɔndanw bolodacogo filɛ sibiri nata janvier kalo tile 27 nɛgɛɲɛ 17 dana mana gosi angola ale ni namibi be ɲɔgɔn sɔrɔ buwake o don kelen nɛgɛɲɛ 20 nigeria ale ni kamerun be ɲɔgɔn sɔrɔ abijan kari janvier kalo tile 28 nɛgɛɲɛ 17 dana mana gosi guinée équatoriale ale ni guinée be ɲɔgɔn sɔrɔ abijan o don kelen nɛgɛɲɛ 20 san pedro égypte ale ni rd congo be ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛ janvier kalo tile 29 abijan nɛgɛɲɛ 17 cap vert ale ni mauritanie be ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen yamusukro nɛgɛɲɛ 20 sénégal ale ni côte d'ivoire jatigi be ɲɔgɔn sɔrɔ tarata nata janvier kalo tile 30 8e de finale ɲɔgɔndanw be kuncɛ nɛgɛɲɛ 17 mali ale ni burkina faso be ɲɔgɔn sɔrɔ korogo o don kelen nɛgɛɲɛ 20 marok ale ni afrique du sud be ɲɔgɔn sɔrɔ san pedro min ye mali ni burkina faso ka ɲɔgɔndan ye mali sedantolantana cɛmancɛma alo jɛngi y'a yira ko hakilina ye kelen de ye ka see sɔrɔ
nakɛ balontan jijaleba ye mais on va essayer ka consignew appliquer à la rec ni ala sɔnnama ka se ka gagne objectif tɛ ka dan 8e de finale la fɛnɛ et ni ala sɔnnama on va tout faire tout an bena baara bɛɛ bila en place pour que ka se ka tɛmɛ quart de finale la ka taga ɲɛfɛ
mohamed kamara mali sedantolantana cɛmancɛma o min tun bananen do kunu namibi ni mali ka ɲɔgɔndan na san pedro a yɛlɛla a ka fɔla se de be ɲini burukina ɲɛkɔrɔ
ma préparé burukina fɛnɛ ikiw ɲɛnama ye ka fidolsi dɔ dɔ a mati a mɛ nɔgɔ mais komini a san fila mɛ da 8e finale la an m'a ise ka n'ala sɔnna k'o bariyɛri wuli ka bo ye inshallahu taala sisan alhamdulilahi ala
kamori dunbiya mali sedantolantana cɛmancɛma a ye wele kan lase malidenw ma u ka duwawu don walasa u ni kupu ka segin bamakɔ
maliɲɛw be dugawu kɛ ni ala sɔnna objɛctif tɛ dɔwɛrɛ ka bɛɛ ci ka taa finali la ka kupu ta ka taa mali la inshallah
alu badara jalo kɔnti mali degili karamɔgɔ dankan y'a yira ko baara de bena kurakuraya sisan ka mali ni burkina faso ka ɲɔgɔn dan ma kɔnɔ.
O fana histoire wɛrɛ dɛ, an bɛ ɲɔgɔn dɔn mali burkina dɔ. Je pense que 8e de finale puis c'est un match ni tira de vita ani ni tɛgɛ kelen kuwa la on sait en montant sur le terrain on sait burkina match calculé.
Côte d'Ivoire jatigi o min tun jɔrɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ yala a bena ni yɔrɔ ta 8e de finale la wa? A kalifiera Maroc ni Zambi ka ɲɔgɔn dan kuncɛlen ni se kɛra Maroc ta ye. Alpha K VOA tɔgɔla Abidjan.
E ko Côte d'Ivoire-kaw jɔrɔlen tun tɛ Maroc ka sesɔrɔ la ka tɛmɛ Atlas warabaw yɛrɛ kan wa? Kunun sufɛ Côte d'Ivoire dugubaw caman mada nisɔndiya bolo ka sababu kɛ Maroc ye Zambi gosi kelen ani kanangolon. O ye Ivoire-kaw jigi fa tuguni nin kaninko in na. Olu minnu tun ɲɛna ko nin ye a bannen pewu pewu Abidjan sirabaw kan kulekan tun bi fan bɛɛ. Ni elefan kanubaga in ko maw ka u sigi ni a ye Côte d'Ivoire ka nin garisigɛ diya in kɔfɛ ko u na taa fo finali la.
Ne b'a dɔn an bɛ taga finali la. Awɔ aw be se k'a sɛbɛ k'a bila Côte d'Ivoire bena finali tan wa Senegalkaw filɛ nin ye an ti siran olu ɲɛ an bi finali tan wa kupu in be to yan nɔ.
Min ye Côte d'Ivoire ntolantanaw yɛrɛ ye olu ye u ka antrɛnɛmanw daminɛ ka ban. U ka digili karamɔgɔ dankan kura Gueye Jumel ko sifin nunu bi ka labɛn sabati ni dusukolo ye wa k'u n'u seko bɛɛ kɛ. An k'a lamɛn.
Bi an ka laɲini tun ye ka ntolantanaw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka baara dɔɔni kɛ. An ye miniti 45 dɔrɔn de antrɛnɛman kɛ bi sabula bɛɛ tun sigilen bɛ ka Maroc ni Zambi ka ntolanta jaabi kɔnɔ. An y'a ye k'a fɔ denmisɛnninw dusu tiɲɛnen don kosɛbɛ u ka jaabi tɛmɛdenw na nka n be se ka min fɔ dusukolo o de be u la. U ye nin garisigɛ filanan min sɔrɔ yen u be fɛ k'u seko bɛɛ kɛ k'a yira jamanadenw na k'u be yan u be jamana fɛ wa k'u be fɛ ka baara ɲumanw kɛ k'a yira jamana.
Sani Côte d'Ivoire ni Sénégal ka ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ janvier kalo tile 29 nata Abidjankaw bi nisɔndiya la fɔlɔ. Alpha K VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan Côte d'Ivoire.
VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan kan kɛnɛ kan Siaka Traoré ka laseli do. An lamɛnnen do VOA baaraɲɔgɔn radioso Albayan kan Côte d'Ivoire. A k'an mɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan k'a ni hukumu kɔnɔ.
Nin tɛmɛnen kɔfɛ sa Kidal mara fasojamakulu dɔw ne u ka kulu tɔgɔ ko CSPPSD olu farala ɲɔgɔn kan an'u ka ladatigiw caman awa ko ka u ka dɛmɛ jira furancɛ fanga kɛbagaw la ana a marakɛlaw la. Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ be ɲɛfɔli kɛ an ye a kan.
Kidal Kabila ma falenba 50 bɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kulu malifatigi murutilenw ka jɛkulu kɔnɔ minnu kelen bɛ ka marifaw ta mali jamana kama n'o ye cadre stratégie permanent CSP PSD o maw ye ni sariyatigiw de filɛ nin ye bi k'u tɛgɛ di mali ma bɛɛ ani basigi okumu kɔnɔ. Ni ma falenba 50 nunu bɛɛ lajɛlen ye Kidal Kabila ɲɛmabaw ye u y'a yira ko nin ye olu kɔni sinbɔlen ye bi pewu kulu malifatigi murutilenw ka jɛkulu kɔnɔ. Ni laseli yɛrɛ kɛla u ka kumalasela de fɛ Arbakan Ag a ka kɔrɔfɔw sen fɛ a y'a yira k'u ka dɛmɛ bɛ furancɛlatɛmɛ fanga n'a ka cɛdenw yɔrɔ yaasa u ka jɛ ka baara kɛ fitina ni basigibaliya min bɛ mali kɔnɔ dansigi ka kɛ u la malidenw ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ malikurako min bɛ senna u ka sabati. K'aw ladɔnniya ko CSP PSD ale ye kulu ye kulu min kɔnɔ mali horojuguyanfan marifatigi murutilenw faralen do ɲɔgɔn kan a sigila kabini mɛkalo o san 2021 yaasa ka se ka hɛrɛ lakana ani yiriwa sabati mali kɔnɔ. Nga bi o jɛkulu ni mali ɲɛmaw kɔni tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ o de siratigɛ la mali marabagaw tun ye bolo di ɲɔgɔnma o laɲini k'u fɛ a be waati bɔ yaasa bɛn ka sabati nga a jɛkulu kɔni ma sɔn o tɛgɛ di ɲɔgɔnma ma. Mariam Kuyate ka laselikan do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.
San caman fitinɛ gɛlɛya kɔfɛ san ka sigida mɔgɔw ye a danatigɛ ka dansigi kɛ o fitinɛ nunu la ne bɛnkan dɔw bilali ye sen kan o waleyaliw ye awa yirala k'a fɔ ko a ɲɔgɔnnajɛ kɛnɛba a taara sigi san ka mɔgɔw ka ɲɛnajɛ kɛnɛba kan bi alamisa yi na wa k'a ɲɛmɔgɔya tun be Banyangara guvɛrnɛr Sidi Mohamed El Bechir bolo. Tijani Wedrago VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Banyangara mara la be kuma an ye a kan an k'a ka kumakanw namɛ.
Nin don lansen nunu bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya de kofɔ, wa ni ko nisɔndiya a tɛ taa bɛn ni kelenya kɔ. An filɛ nin ye sanga Bajangara marabolo kɔnɔna na, a bɛ waati janbɔ furugufurugu kundonna nunu ni ɲɔgɔn cɛ. A kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye, i n'a fɔ Ali Dolo b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. Ale ye sanga mɛri ye. Sigi kɔnɔna na maaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka sabu kɛ fɛn caman ye, nka bi bɛɛ lajɛlen hakilina sɔrɔ ka segin kɔ. Hakili la ni ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ tuguni.
Je pense qu'on va vivre comme dans le passé.
Ning bemba